Ja, jeg har valgt et spennende tema, Nehemia. Det er en bok som ikke alle har et nært forhold til, kanskje. Men da håper jeg at dere skal få de neste tre dagene. Men dag 1 vil være en forsiktig start på Nehemia. Det vil egentlig bare spinne litt i startgropen på Nehemia, og så vil det være mer sånn grundig gjennomgang i morgen. Men grunnen til at jeg skal spinne litt i startgropen går på dette som er tema i Nehemia. Det handler om de nedrivne myrer. Og i dag blir det et ransakende spørsmål som skal være overskriften for denne samlingen. Hvor står det til med dine myrer? Hvor står det til med kristenfolkets myrer? Og det er noe av utgangspunktet for Nehemia. Vi skal begynne å lese fra Nehemia kapittel 1 og ifra vers 1. Der står det: Nehemias, Hakalias sønns ord. I måneden Kislev i det 20. året, da jeg var i borgen Susan, kom Hanani, en av brødrene mine, og noen andre menn fra Juda. Jeg spurte dem da om jødene, den resten som var blitt frelst fra fangenskap, og om Jerusalem. De svarte meg: de som er blitt befridd fra fangenskapet og nå bor der i landskapet, er i stor ulykke og vanære. Jerusalems mur er revet ned, og portene er oppbrent. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt og sørget dag etter dag. Jeg fastet og ba for himmelens Guds åsyn. Dette var utgangspunktet for Nehemias bok. Det handler om da at israelsfolket, de hadde blitt bortført ifra Jerusalem. Ikke uten grunn. Israelsfolket hadde syndet imot Gud under kongene. Frafallet begynte jo med Salomo, som begynte å søke de andre gudene og be til dem. Og så ble det konge etter konge som, hvor dette var frafall for Gud. Og Gud hadde prøvd å drive folket til omvendelse. Og prøvde å advare dem. Hvis dere ikke vender om, så kommer dette til å gå galt. Og så kom jo da tiden hvor det gikk galt. Israelsfolket ble bortført til Babylon. Og der måtte de være i 70 år. Men så var det altså at Gud hadde befridd folket. Og det var da vi leste om i Nehemia. At noen hadde reist ut fra Babylon tilbake til Israel. Men hvordan var tilstanden? Jo, det var stor ulykke. De levde uten myrer. De levde der i Jerusalem. Og de var i stor nød. Men det er også en annen side som ligger litt mellom linjene her. For da var at israelsfolket var bortført til Babylon. Men har dere hørt om Babylon før? Jo, Babylon, det er ofte et symbol på denne verden. På denne verden som har falt ifra Gud. Men noe av problemet var jo at israelsfolket hadde funnet seg til rette i Babylon. De hadde funnet seg til rette i den frafallende verden. Og selv når Gud hadde satt dem fri, nå kan dere reise tilbake, så sa mange av dem: nei, vi skal bli her. Vi har funnet vår heim. Vi skal bo i Babylon. Men dere har kanskje hørt om Babylon. Dere har kanskje hørt om Sjøgen Babylon. For i Nehemia så er det snakk om befrielsen ifra Babylon, men ikke alle ville ut. Og så leser vi da i Johannes' åpenbaring 18:1. Falt er Babylon den store. Hun er blitt et tilholdssted for onde ånder. Et skjulested for alle urene ånder. Og litt lenger ned: fra himmelen hørte jeg en annen røst, Dra bort fra henne mitt folk, eller kom ut av henne mitt folk, så dere ikke tar del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. Her ser vi da. Babylon er et symbol på det ureine, det verdslige. Og Babylon blir skildret der som ei hore, ei skjøge, ei som er utro. Og for oss så kan det òg være ransakende. Babylon kan der være et symbol på det falske kristne. Det folket som skulle høre Gud til, men som har funnet seg altfor godt til rette i denne verden. I det denne verden har å tilby. Men så leser vi da videre i Johannes' åpenbaring, så kommer det rett etter det som handler om Babylon. Der handler det om bruden. Da var det Johannes' åpenbaring 19. For tiden for lammets bryllup er kommet, hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Lin er de helliges rettferdige gjerninger, blir det sagt. Og så har vi Filipperbrevet 3,20. Det står om de kristne, og vi som er blitt kjøpt fri ved Jesu blod, ved det han gjorde for oss på korset. Ikke ved egne gjerninger, men ved det Jesus gjorde, står det. Vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Men da har vi altså Babylon, skjøgen, det ureine, den falske Guds menighet, og bruden, den reine og den sanne Guds menighet. Og her ser vi det på bildet. Vi ser hva slags kontrast dette er. Skjøgen som er der i skarlagenrøde klær. Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger, fylt av hedensk styggedom og all slags urenhet fra hennes utukt. Og fra Jesaja 1 så vet vi hva dette purpur og skarlagenrøde er. For der er det jo sagt at om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Så vi vet at dette er synden. Det skarlagenrøde er synden. Og skjøgen har sin skatt i denne verden, mens bruden har sin skatt i himmelen, i det heimlandet vi er på vei til. 1. Johannes 2. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Om noen elsker verden, da er ikke Faderens kjærlighet i ham. For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. Dette er en viktig intro når vi skal begynne på Nehemia. Det er begrepene her. Babylon. Og at vi ser hvordan dette er i Bibelen. Og Jesus han var inne på det. I Bibelen så ser vi at Jesus han taler om et skille. Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mamma. Noe av det som ligger i dagens gjennomgang av Nehemia, det er noe av dette her. Oppbruddet. Bruddet ifra Babylon. Mange ville bli. De fant seg til rette. Hvordan er det med deg? Hvordan er ditt forhold til denne verden? Hvordan er ditt forhold til det ureine i denne verden? Hvordan er ditt forhold til det som vi ser i vårt samfunn, hva som fyller hjertene? Hva drømmer er det folk har i vårt samfunn? De drømmer om å bli rike og selvhjulpne. Og få det råflott for sin egen del. Og bygge paradis på jord. Hvordan er det med deg? Og hva fyller ditt hjerte? Vi er kallet til et oppbrudd ifra Babylon. Akkurat som vi så her med Israelsfolket som var blitt befridd. Men vi kan ikke befri oss selv. Vi trenger en befrier. Det var Gud som befridde Israelsfolket. Og vår befrier, det er Jesus. Og han fortalte òg dette her, om den brede vei og den smale sti. Og her kan man òg si da at Babylon blir litt sånn symbolet her på den brede vei gjennom livet. Synden og kjødets lyst. Verdsligheten. Mens det å vandre ut oppbruddet, da er veien imot det lovede land, vandringen med Gud, himmelveien. Jesus sa, gå inn gjennom den trange porten, for vid er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Taler vi sånn lenger blant kristne? Taler vi om den smale sti blant kristne? Er vi ferdig med det? Er da budskapet utgått? Nei, det er ikke utgått. Og det er noe av det vi også skal lære av denne her fortellingen om Nehemia. Der var folket befridd ifra Babylon. Men mange ville bli, for de hadde fått denne verden kjær. Og vi leser om det litt sånn i Hebreerbrevet òg. Der er det i kapittel 11, så står det om Moses. Det står om han. Ved tro nektet Moses, da han var blitt stor, og kalles sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. For han så fram til lønnen. Ved tro forlot han Egypt, uten å frykte for kongens vrede. For han så fram imot lønnen. Hva er vår lønn? Jo, det er evig liv. Og da er det Jesus som har sørget for det at han tok vår straff på seg på korset. Han sonte straffen, og så gir han oss sin rettferdighet, bare ved tro. Det er jo det salige byttet. Og da blir vi jo disse rene. Da blir vi så denne rene bruden. For om dine synder er som purpur, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Og hvordan skjer det? Jo, det skjer ved et bytte. Det er ikke dine gjerninger som kan rense deg og din drakt, men det skjer ved tro, og ved tro alene. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke av gjerninger, så ingen skal rose seg. Men så ser vi for oss da at vi har fått disse hvite klærne. Hva vil du gjøre med dem? Der er det at vi er kallet til dette oppryddet. Hvordan er ditt forhold til denne verden? Dagens tekst med Nehemia peker imot et brudd med det verdslige. Det peker imot et brudd med Babylon. Og folket hadde i tro reist ut ifra Babylon for å være der Gud skulle skape noe for dem. Så står det da i Nehemia 1. Jeg spurte dem da om jødene, den resten som var blitt frelst fra fangenskapet, og om Jerusalem. De svarte meg, de som er blitt befridd fra fangenskapet og nå bor der i landskapet, er i stor ulykke og vanære. Jerusalems mur er revet ned, og porten er oppbrent. Og det er jo litt ransakende, og det er egentlig litt trist. De har blitt berget. Det kan være nettopp et symbol på deg og meg, som er blitt berget. Vi er blitt berget ifra synden. Vi er blitt dratt ut av Babylon. Og så er vi satt på en ny vei. Men kanskje er det sånn også med oss, at murene kan være nedrevne. Hvordan er det med deg? Når murene er revet ned, så betyr jo det at det er forsvarsverket som er revet bort for oss. Og hvis en ikke har murer, så kan en nok være frelst. En er frelst ut av synden. En er frelst ut av Babylon. Men uten murer, ja, men da lever vi jo ubeskyttet da imot fienden. Og da var det Nehemia fikk se. Han fikk se dette folket som var frelst. Det var en forskjell der. De var frelst ut av Babylon. Det var egentlig mest synd på var de som var igjen i Babylon. Og hadde sin skatt i denne verden. Men det var også synd på de som var blitt frelst fra fangenskapet. De var i stor nød og vanære. Og når Nehemja hørte det, så satte han seg ned og grein og sørgde dag etter dag. Han fasta og ba for himmelens Guds åsyn. Muren da er et viktig bilde i Bibelen. Vi ser det igjen og igjen. I det gamle testamentet det er så mange plasser vi leser om det. Blant annet i Josva 6 så står det: Jeriko holdt portene lukket og låst på grunn av Israels barn. Ingen gikk ut og ingen kom inn. Det var et forsvarsverk. Men der vet vi at det var Guds vilje at Israels folket skulle få disse murene ned. Da skal bymuren falle ned der hvor den står, så folket kan stige over den hver rett framfor seg, var løftet hvis de gikk 7 ganger rundt. Og det var jo akkurat det som skjedde. Men legg da merke til det, så de kunne bare gå over muren. Sånn er det jo. At fienden nå kan gå over muren, hvis den ikke finnes. Hvordan er forholdet vårt til vår fiende? Vi trenger murer. Vi trenger forsvarsverk. Hvordan står det til med deg? Jeg har sagt at dette skal være en ransakende tale, nå første gang. Murer. Hva sier dette bildet deg? Treffer dette deg? Har du en mørk hemmelighet? Ligger du under for laster som er skjult for andre? Hva om jeg nevner stikkord som pornografi? Spilleavhengighet? Eller om du på annen måte er trellbundet av en makt som er større enn deg? Ligger du under for rus? Er du voldelig? Er du en tyv? Og hvis dette treffer deg, hva annet kan det bety enn at murene i ditt liv er smadra og revet ned? Og at du er i stor nød? Og at du lever i vanære? Hva sa Jesus? Han sa at om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg. For det er bedre for deg å miste en kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet til helvete. Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg. Om du har en mørk hemmelighet, så er det ikke falsk trøst du trenger. Men du trenger å våkne opp. Og du trenger denne talen. At vi snakker om myrer. Du kan ikke frelse deg selv. Og det er heller ikke meningen at du skal frelse deg selv. Det er bare Jesu offer på korset som kan frelse deg. For der ble synden sont. Men jeg spør deg likevel, hvordan står det til med dine myrer? Er du i stor nød og vanære? Bruk denne leiren til å komme i samtale med folk om den sanne situasjonen. Søk samtale. Jeg tar imot samtale. Jeg tror det er andre her på leiren som tar imot samtale og bønn. Snakk sant. Begynn å bygge opp myrene. For Davids en del så, som var en mann som levde så nær Gud, så var det likevel sånn at det kom et øyeblikk i hans liv hvor han falt i synd. Det var når han så denne vakre kvinnen på taket, Batseba. Og han falt, og så ble fallet stort. Men hva var trøsten for han? Hva var det Gud ville si til han? Alt er greit. Jeg kjenner jo deg. Nei, Gud sa at han måtte vende om. Og han talte med Gud dag og natt, lå Guds ånd tungt på David for at han skulle bekjenne sin synd. Men han nekta. Han holdt Guds ånd vekke. Han hadde et skjold som han brukte imot Guds ånd. Men så kom da mannen til ham. Natan kom til ham og fortalte ham, du er mannen. Og da våkna David opp. Og om du i dag har en mørk hemmelighet, så skal du vite at i dag taler Gud til deg. Du er mannen. Eller du er kvinnen. Du er sett. Vend om. Hvordan står det til med dine murer, er spørsmålet. Du kan ikke frelse deg selv. Jesu blod renser for synd. Men du skal leve i sannhet. Og det er da Gud kaller deg til. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Men la oss leve i lyset. For om du lever i lyset, så er Gud trofast og rettferdig. Og Jesu blod renser deg for all synd. Om du lever i lyset, så kom ut av mørket. Bekjenn dine synder i sannhet. Jesus sa, mitt hus skal kalles et bønnens hus. Og dette var rett etter at han var hyllet som Messias. Han var kommet inn i Jerusalem. Men så går han rett i tempelet og begynner å rive ned bordene til pengevekslerne og benkene til de som selger dyr. Det var kanskje ikke da de hadde ventet. Men sånn er det når vi har med Jesus å gjøre. Det er kanskje ikke da du ventet i dag når du kom på bibeltime at det skulle komme med sånne ransakende budskap. Men når du har med Jesus å gjøre, så får du ikke alltid det du forventer. Jesus elsker deg. Men som jeg lærer i Bibelen, hver kristen er et tempel for Gud. Det finnes ikke lenger et tempel i Jerusalem. Fordi Gud har erstattet det fysiske tempelet med levende steiner som sammen bygger Guds tempel. Du er tempel for Gud. Men hva bruker du tempelet til? Er det et bønnens hus? Hvor står det til med dine murer? Er de nedrevne? Og er portene brent? Er spørsmålet i dag. Hans-Erik Nissen er en god forkynner som nå ikke lenger lever, men jeg fikk gleden av å møte han noen ganger. Jeg synes han taler veldig godt. Han har blant annet denne flotte andaktsboken, Ett er nødvendig. Kjøp gjerne den, hvis ikke du har den. Jeg synes han taler så fint, for han taler så tydelig om hva som er vårt grunnlag for frimodighet for Gud. Det er Jesu offer. Da Jesus gjorde på korset. Og så er han også frimodig i å snakke om blant annet frafall. Han sier, ofte begynner frafallet i en kristens liv med at Gud ved sitt ord minner en om at det er noe i ens liv som må forandres. Adlyder du ikke denne røst, er du på vei inn i frafallet. Veien tilbake til et sant og sunt kristenliv begynner på samme sted hvor frafallet skjedde. Det Herren sier, mener han, og det må du rette deg etter. Gir du en liten syndrom i ditt liv, som om det er helt greit, så må du også vite at synden er en makt. Gir du djevelen lillefingeren, så tar han hele hånden. Vi er kallet til å leve radikalt i lyset. Ikke for å frelse oss selv, men fordi at Gud kaller oss til et nytt liv, hvor hans hellige ånd er nær. Gud vil tale til deg. Og kom som sagt, tale ut med folk, om det skulle ha gått fullstendig galt for deg. I bergprekenen så snakker Jesus om nettopp dette her med forholdet til Guds ord. Og han avslutter bergprekenen med en ganske tydelig konklusjon. Kjenner du den konklusjonen? Konklusjonen er, derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste, og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, Han blir like en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og nå er vi med et viktig poeng i denne første bibeltimen. Myrer. Hva er dine myrer? Har du myrer? Er de rast sammen? Og i så fall, hvordan vil du forholde deg til det? Hvordan bygger du opp myrer som virker i ditt liv? Jo, her er veien. Guds ord er løsningen. Men hva plass har Guds ord i ditt liv? Hva betydning har Guds ord i ditt liv? Er Guds ords sannheter dominerende i ditt tankeliv? Eller er dette noe som du leser litt og så hopper videre, uten at det får på en måte nå inn? Vi trenger da å søke Gud i hans ord. For når vi får ordet inn, og når vi begynner å handle etter det, fordi vi tror ordet, ja, da begynner murene å reise seg igjen. Forrige år som jeg var her, så snakket jeg litt om dette med myrer. Jeg har lyst til å ha litt om samfunnet. Jeg har lyst til å si noe om hva kontekst vi lever i. Hva som skjer rundt oss. For det er ikke rett, dette som jeg snakker om nå. Å leve rett i et samfunn som vender Gud ryggen. Vi lever på mange måter i et Babylon. Vi lever på mange måter i et Sodoma. Et samfunn som har kjent Gud, men som heller elsker mørket. Men der er det sånn at Guds ord er en forsvarsmur imot mørkets makter. Det er en mur imot fienden. Men hva skjer når en fjerner muren? Jo, da stiger fienden inn og ut som han vil. Og dette er åndsvirkeligheten, at tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Men Jesus sier om seg selv, «Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.» Og i Efeserbrevet 6, «For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet.» Da er sannheten i Afrika, og da er sannheten i Norge. I Afrika vet de det. Der lever de i det. For der ser de disse åndskrefter i aksjon på en litt annen måte enn kanskje i Norge. Der ser de det på besettelse. I Norge så er åndsvirkeligheten akkurat den samme. Men kanskje ser vi det på en litt annen måte, fordi djevelen er jo også en som skjuler seg. Men hvis han ikke møter murer, ja, da er det greit. Da kommer han inn og ut som han vil. Og da er det noe av det vi skal minnes om i dag. Om at vi trenger murer. Vi har en fiende. Men hva når murene forsvinner? Jeg nevnte også dette her forrige år, så jeg var her på Evjetun. Om noe av det som er alvoret i dag, et folk som har kjent Guds ord, og som har kjent sannheten, men som vender seg ifra det. Jesus sa, «Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den, jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot. Og når den kommer dit, finner den huset ledig, feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg 7 andre ånder, verre enn den selv. Og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første. Slik skal det også gå med denne onde slekten.» Tenk på Norge i dag. Vi som har hatt 1000 år nå med kristendom, og som har nettopp kjent Bibelens sannheter, men så har vi nå hatt en periode, kanskje vi må tilbake til 70-tallet for virkelig å se hvor lovverket begynte å reise seg imot Guds ord. Med abort. Og så har vi fått av masse slags lover og forskjellig noe i våre dager som bare ser etter hva en kan rive ned av Guds ord. Vi har et land som reiser seg i stolthet mot Gud. Og de skjuler det ikke engang. De kaller det for stolthet. Men Gud står den stolte imot. Men den ydmyke gir han nåde. Men hvordan er det å bo i et sånt samfunn? Det er noe av spørsmålet. Hvordan er det å bo i Babylon? Hvordan er det å bo i Sodoma? Israelsfolket fikk reise ut fra Babylon. Og da blir det å kalle vårt. At vi skal få lov å reise ut. Vi skal få lov å ha et skille, et oppbrudd. Man kunne sagt så masse om vårt folk og hva det er som skjer. Men jeg spør deg, hvordan står det til med dine murer? Har du murer? Her i Babylon. Du trenger det. For vi bor i et land som bærer preg av åndskrefter fra avgrunnen som reiser seg. Og det er helt bibelsk at det skal skje. For der hvor huset blir stående, feid og pyntet, så blir det ikke stående tomt. I dag så renser de ut Guds ord. Og de tror at dette skal være mer nøytralt. De tror at nå skal vi få likhet mellom alle religioner. Men de vet ikke da at et hus blir ikke stående feid og pyntet. De åndskrefter som var i dette landet og hadde fotfeste her før kristendommen kom, de kommer tilbake, men med 7 ganger sterkere kraft. Da er sannheten. Og da trenger vi å holde oss våkne. Og vi trenger å ha murer. Jeg vil anbefale denne boken her, om du klarer å få tak i den. Du finner den kanskje på bruktbutikk. Jeg vet ikke hvor lett det er å kjøpe den. Åndenes kamp. Det er en bok som er skrevet av Paul Hoffmann i 1998. Og der skrev han om noe som han kalte stormen. Det var et uvær som blåste over den vestlige verden på 1800-tallet. Og hvor en åpnet opp for mørkets rike på mange nye måter. 1800-tallet var okkultismens renessanse i den vestlige verden. Det var spiritismen som kom tilbake. Det var en lang rekke okkulte fenomen som ble gjenoppdaget og framelsket. Og en fikk evolusjonsteorien, en fikk Charles Darwin og alt det som han hadde å komme med av opplysning. Som slett ikke var opplysning, men som var opprør imot Gud. Og så hadde en da disse, det som skjedde der. Dette er et bilde fra 1800-tallet hvor du ser hvor folk fyller seg med nettopp dette her. Forferdelige. Men så skriver Hoffmann i boken. Moderne mennesker er mer forsvarsløse enn noen annen generasjon i historien. De er oppfostret med en vitenskapelig opplysning som er mer naiv enn noen annen overtro som har herjet verden etter syndefallet. Denne tro er et kompleks av vrangforestillinger, der den mest inngrodde er at ånder i sin alminnelighet og ånder i særdeleshet ikke finnes. Men i dette her så går Paul Hoffmann kraftig i rette med denne rasjonalistiske verdensbildet som jeg har. Han skriver blant annet: det går en storm av demoner over jorden. Sinnene forgiftes. Verden forgjeves. Det kommer ikke for dagen bare ved okkultismens og satanismens frammarsj. Utallige fenomener som ofte ikke synes å ha noe med hverandre å gjøre, er enkeltheter i det samme helhetsbildet. Jeg-dyrkelse, vold og splatter, pornografi, hor og promiskuitet, narkomani, alkoholisme og selvmord. Det er ikke tale om isolerte, åndelige, syke celler i verdensorganismen. Det er hele organismen som er syk, infisert av det sataniske. Og sånn fortsetter han å beskrive. Og det er et ransakende bilde av en verden som går inn i et mørke. Og sånn er det også at jeg har lyst til å spørre deg. Hvordan står det til med dine murer? Jeg kunne brukt masse tid på det her, men jeg skal bare ta det i noen bruddstykker. For en slags diagnose over det samfunnet vi lever i. Hva bok er bestseller akkurat nå? Jo, det er en bok om tarotkort. Om spådom. Hva var den synd som gjorde at Israel fikk ta det lovede landet i hele tatt? Hvorfor ble kananeerne drevet ut? Jo, det var på grunn av trolldomskunster. Og okkultisme. Men i Norge i dag, så er det en bok om å spå i tarotkort som er bestseller. Og hun som det er snakk om her, kaller seg attpåtil kristen. Og sier at det er helt greit at kristne holder på med dette her. Ja, hvordan vil dette gå? Det vi ikke trenger i et sånt samfunn, det er et kristent folk som søv. Vi trenger å våkne opp. Og jeg vet om en som ønsker at du skal våkne. Jeg vet om en som elsker deg. Og han heter Jesus. Gud sendte Jesus for å frelse oss ifra synden. Ikke for at vi skulle bygge paradis her på jord. Men for at vi skal ha et bedre heimland. Vi må bli bevart gjennom tida her. Og Gud skal nok kunne velsigne vårt liv her i dette mørket. Men det er ikke her som er vårt rette heimland. Vi har et bedre heimland. Og om Gud har sagt, se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Dine myrer står alltid for meg. I begge mine hender har jeg tegnet deg, sier Gud. Det handler om det som skjedde på korset. Jesus døde på grunn av denne synden. Han døde på grunn av denne forferdelige synd som reiser seg. På så mange måter. Om du skulle ha falt ut i det. Ja, Jesus er død i ditt sted. Men la det være et kall til omvendelse. Til å leve i lyset. Til å legge av det som tynger. Kom og snakk om det. Kom og få forbønn. Lev i lyset. Jesus sier, dine myrer står alltid for meg. Og jeg skal ta oss og gå mot en avrundning nå i denne første bibeltimen. Det handler om de nedrevne myrer. Et spørsmål som jeg har vært innom her er kort, men jeg har lyst til å gjenta det. Hva plass har Bibel og bønn i ditt liv? Da er byggesteiner som kan bygge myrer. Men så er det jo noe med det da. Det er et alvor også i dette her med å vokse opp i det samfunnet vi gjør. Vi trenger det å leve nær Gud. Vi trenger å leve i ordet. Vi trenger å bygge et sunt og sant kristen folk. Som ikke blir et sånt skjøgen Babylon. Som bare finner seg til rette i det syndige. Og som blir, ja hva er skjøgen? Jo, det er jo nettopp hun som er utro. Hun hørte kanskje til en, men så selger hun seg til alle de andre. Men vi som hører Jesus til. Vi renser i Jesu blod for å være brud. Menigheten er bruden som renser i Jesu blod. Men sånn det var i dommernes bok. Når samfunnet går imot Gud, så skjer det også noe med ungene. Der står det i dommernes bok 2 og vers 10. Så ble hele dette slektleddet samlet til sine fedre, og etter dem vokste det opp en annen slekt som ikke kjente Herre. Da er det som skjer i vårt folk. Det vokser opp en generasjon av barn som ikke kjenner Gud. Men derfor trenger vi mer enn noen gang å styrke hverandre. Vi som befridd. Vi som ikke skal bo i Babylon. Men som kalt ut. Men hvordan står det til med dine myrer? I morgen skal bibeltimen handle om det. Om hva skjedde i Nehemja? Hva utfordringer møtte de på når de skulle bygge myrene? Hva utfordringer møter du på når du skal gjenreise myrer i ditt liv? Hva utfordringer møter vi som menighet når vi skal gjenreise myrene som har falt? Så jeg håper at mange blir å se da, og jeg skal avslutte for nå med det. Ja, takk, kjære Gud, for at du til stede. Må du bruke dette til oppbyggelse, ikke til fordømmelse, men til ransakelse og til oppvåkning. Takk at du, Jesus, kom for nettopp å frelse syndere. Takk for ditt blod, hvor du sonte synden. Lær oss å leve i lyset, og ta ikke din hellige ånd ifra oss. Vær oss nær, og møt oss nå disse dagene her på Evjetun. I Jesu navn. Amen.